Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjednica vlade Slovenije Alenka Bratušek razgovara danas sa BH zvaničnicima o daljoj pomoći Slovenije i Evropske unije u saniranju posljedica nedavnih poplava. Evropske parlamentarke poručile BH vlastima da je krajnje vrijeme da odblokiraju put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Jer je zemlja izgubila puno na kredibiliteti i puno kad je u pitanju i novac europski. I zbog toga ekonomske, socijalne reforme, to je bitno, solidarnost i da političari rade svi zajedno za napredak Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske nakon tri dana zasjedanja kasno sinoć usvojila set mjera za ublažavanje posljedica majskih poplava.
Praktično to predstavlja jedan svojevrstan udar na niže socijalne slojeve u Republici Srpskoj i naš stav je da tu teret treba da podnese financijski zdravi dio društva.
Federalni parlament odobrio zaduženje za hidroelektrane i koridor 5C.
Uobičajeni način zaduživanja i uobičajene odluke.
34 ljudi je ubijeno u napadu islamističkih ekstremista na hotele i policijsku stanicu u kenijskom mjestu Pektoni na obali Indijskog okeana. Sedmerostruki šampion Formule 1, njemački vozač Mihael Schumacher probudio se iz kome. Otvoren granični prijelaz između Slavonskog Šamca u Hrvatskoj i Bosanskog Šamca. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskavima i grmljavinom. Izmjerena dnevna temperatura od 16 do 27 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica vlade Slovenije Alenka Bratušek boravi danas i sutra u redovnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se najvišim zvaničnicima razgovarati o daljoj pomoći Slovenije i Europske unije u saniranju posljedica nedavnih poplava, te obići neka od poplavljenih područja. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je kasno sinoć set zakona za saniranje posljedica štete od poplava. Poslanici su usvojili zakon o Fondu solidarnosti za obnovu RS-a kojim se uspostavlja jedinstven registar šteta koji podrazumijeva pregled pojedinačnih šteta i odobrenih sredstava. Dom naroda parlamenta Federacije BiH odobrio je danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja za realizaciju projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo. Iznos zajma je 100 milijuna eura. Dom naroda odobrio je zaduženje Federacije u iznosu od 30 milijuna eura za realizaciju projekta izgradnje hidroelektrane Janjići. Zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji dalje je evidentan, a približavanje opštih izbora ne doprinosi pokretanju naprijed na tom putu, stavi učesnika regionalne konferencije BiH na putu ka Europskoj uniji, koja se u organizaciji spoljnopolitičke inicijative BiH danas održava u Sarajevu. U Sarajevu su danas otvoreni 16. susreti na temu iskušenje nasilja, religije između rata i pomirenja. Skup su otvorili nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i reisul ulema islamske zajednice u BiH Husein Kavazović. Pretresno vijeće Haškog suda danas je saopštilo kako je stranama na suđenju Vojislavu Šešelju uputilo nalog da se izjasni o mogućnosti da optuženi bude privremeno pušten na slobodu. Poziv stranama upućen je između ostalog i zato što je u ovom trenutku nije moguće odrediti tačan datum izricanja presude. Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv pet bivših pripadnika milicije i teritorijalne odbrane Sotina zbog sumnje da su 1991. godine ubili 16 hrvatskih civila u tom mjestu, saopšteno je iz tužilaštva za ratne zločine. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Beogradu. Lavrov će, kako je najavljeno, imati susrete sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Najmanje 48 osoba ubijeno je u napadu terorista, vjerovatno pripadnika grupi Al-Shabaab, na grad Mapeketoni u Keniji, javljaju agencije. Islamska država Iraka i Levanta saopštila je da je zauzela još jedan grad, Tal Afar, oko 400 km sjeverozapadno od Bagdada, neposredno nakon priznanja da su masakrirali stotine iračkih vojnika. Rusija je jutros obustavila isporuke gasa Ukrajine zbog neisplaćenog duga, a ukrajinski Naftogaz je pred arbitražnim sudom u Stockholmu zatražio obeštećenje od 6 milijardi dolara od Gazproma zbog previsoke cijene za gas. Bivši svjetski automobilski prvak Mihael Schumacher napustio je bolnicu u Granoblu i nije više u komi, prenijele su svjetske agencije. Schumacher je nastradao na skijanju u decembru prošle godine. Grad Sarajevo pozvalo je sve građane da večeras u 22 sata na Sarajevskom aerodromu dočekaju mušku rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je jučer protiv Islanda u Reykjaviku izborila plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Petog dana svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu igraju se tri susreta: Njemačka, Portugal, Nigerija, Iran, te Gana i Sjedinjene Američke Države. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je noćas u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Brazilu od selekcije Argentine 2:1. Danas se većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaja po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. I dalje obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Lopare-Gornja Tuzla. Granični prilaz Bosanski Šamac od jutros je otvoren samo za putnička vozila. I dalje za saobraćaj zatvoren prelaz Brčko. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko pola sata.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Delegati Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine podržali su odluku o zaduženju od 100 miliona eura kod Njemačke razvojne banke za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo, te 30 miliona eura za izgradnju hidroelektrane Janjići. Osim toga, Dom naroda Federacije odobrio je i zaduženje od 25 miliona eura za izgradnju autoputa na koridoru 5C. Novac će posuditi Evropska banka za obnovu i razvoj, a zapravo je riječ o dopuni ugovora o zajmu iz 2008. godine, izvještava Aida Đugum.
Zaduženjem kod Njemačke razvojne banke biće uzet kredit za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo na području opštine Tomislavgrad u iznosu od 100 miliona eura uz rok otplate od 15 godina i grejs period od 4 godine, do kada je planirana izgradnja objekta. Federacija će se zadužiti i za 30 miliona eura za izgradnju hidroelektrane Janjići na rijeci Bosna. Federalni ministar financija Ante Krajina.
Uz ova zaduženja Elektroprivrede će ovdje između 15 i 20% imati sufinanciranje, dakle vlastitog udjela.
Delegat iz kluba Bošnjaka Salko Selman zapitao je koliko su ovi projekti ekonomski opravdani.
U prosjeku trebalo bi da jedan eur košta jedan kilovat. To je onda dobra hidroelektrana. Ovdje košta daleko više, ali pošto su državni projekti, državni preduzeća, ja mislim da je ovo ekonomska opravdana u standardima evropskog dijela. Kod nas ovdje je vjerovatno manja isplativost, cijeneći da ekonomska opravdanost bi trebala biti do 10 godina, zavisi od koncepcije. Obično se ovdje sad koncepcije daju na 30 godina i sve preko 10 godina ekonomska opravdana ne bi bila baš povoljna za investitora, a pogotovo ako je oblik vlasništva privatni. A ovdje rade državne firme i one vjerojatno koeficijent opravdanosti traže i do 15 godina.
Dom naroda odobrio je zaduženje federacije za 25 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj za koridor 5C. Ministar financija Ante Krajina objašnjava.
Zaduženje dodati 25 miliona eura za dvije podionice. Jedna je vlakovo Tarčin, odnosno Suhodol, preciznije podionica. 20 miliona eura, a drugi je 5 miliona eura za izgradnju graničnog prijelaza Bijača koji je izrađen iz sredstava, kažem, iz ovih odobrenih sredstava, a ovo je da se to refinancira. Prema tome, uobičajeni način zaduživanja i uobičajene odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narodna skupština Republike Srpske nakon tri dana zasjedanja kasno sinoć usvojila je set mjera za ublažavanje posljedica majskih poplava. Formiran je i skupštinski anketni odbor koji će se baviti istraživanjem svih činjenica u vezi s poplavama. Međutim, ova skupština ostaće više upamćena po dosad nezabilježenim incidentima i fizičkom obračunu poslanika. Slušamo Erdoana Katanu.
10 zakonskih rješenja, od kojih su ključni formiranje Fonda solidarnosti za obnovu i Zakon o posebnom doprinosu, usvojeni su nakon trodnevnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ocijenio je da su s ovim stvoreni svi preduslovi da nadležni organi vlasti mogu preduzeti dalje mjere na sanaciji šteta u ovom BiH entitetu, koje bi mogle biti veće i od milijardu i pol konvertibilnih maraka. Premijerka RS-a Željka Cvijanović istakla je da usvojeni zakoni sadrže 60 mjera, a već od 1. jula, kada se očekuje da će ovi zakoni stupiti na snagu, građani bi mogli dobiti jednokratnu pomoć u obliku vaučera od 5000 konvertibilnih maraka. Ovim vaučerima će moći najvjerovatnije i da plaćaju određene račune.
To je zapravo platna kartica, mi samo zovemo vaučer. I moći će isto tako, ukoliko se za to steknu uslova, nadamo se da hoće, kad se završe pregovori sa bankama, isto tako da plaćaju eventualno i sve rate kredita. Smatramo da što više raširimo taj teren i damo više mogućnosti građanima, oni će bolje moći iskoristiti svoja sredstva.
U vladi očekuju da će najveći dio sredstava u Fond solidarnosti doći od međunarodnih financijskih institucija za obnovu infrastrukture i poljoprivrede. Od posebnih poreza koji koji su uvedeni na plate i penzije i luksuznu robu očekuje se u fondu godišnje oko 100 miliona maraka. Opozicione partije podržavale su formiranje fonda solidarnosti, ali se sa vladajućom većinom ne slažu oko načina prikupljanja sredstava. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Praktično to predstavlja jedan svojevrstan udar na niže socijalne slojeve u Republici Srpskoj i naš stav je da tu teret treba da podnese finansijski zdravi dio društva i zbog toga smo i predlagali progresivne stope koje trebaju da oporezuju od visine prosječne plate pa do preko 4000 konvertibilnih maraka sa iznosom od 2% do 8%.
Po ocjeni većine, ovo je bila najteža sjednica u ovom sazivu Skupštine i po teme i po atmosferi koja je vladala. U raspravi je učestvovalo 46 poslanika, a zabilježen je i rekordan broj replika, 126. O najelektrisanoj atmosferi govori incident između poslanika SDS-a i SNSD-a u hodnicima parlamenta. Nadzorne kamere nisu zabilježile ovaj dio, a da li je bilo međusobnog udaranja, time se bavi policija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U setu usvojenih mjera koje je vlada Republike Srpske predložila je odbitak od plaća i penzija za poplave. Sindikati u Republici Srpskoj zahtijevaju da se najniža plata u tom entitetu poveća sa 380 na 400 konvertibilnih maraka. Poplave su, kažu, samo produžile rok dat socijalnim partnerima. Uporedno sa sindikatima i penzioneri smatraju da treba doći do povećanja penzija. Milorad Milojević.
Najniža plata u Republici Srpskoj nije se mijenjala već 4 godine. U Savezu sindikata tog entiteta kažu da zahtjev za povećanje najniže plate ostaje na snazi bez obzira na dešavanja sa poplavama, te da će insistirati na što skorijem početku pregovora. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Očekujemo čim se stvore uslovi da otpočnemo pregovore sa našim socijalnim partnerima kako bi se došlo do rješenja koje bi značilo povećanje najniže plate. Cijenići cjelokupnu situaciju, mislimo da kada se prevaziđu problemi koji su itekako teški za cijelu Republiku Srpsku i za sve građane, da će se moći i otpočeti pregovori.
Poslodavci sa druge strane ne žele ni da čuju o bilo kakvom povećanju plata dok se ne donese novi zakon o radu. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Realno je da treba poštovati redoslijed poteza. Redoslijed je poteza da je sindikat 2010. potpisao zakon o radu i mi smo tad potpisali neki opšti kolektivni ugovor koji smo sad otkazali. Najniža plata je sasvim dio opšte kolektivnog ugovora.
Istovremeno i u Udruženju penzionera Republike Srpske zahtijevaju da mora doći do povećanja penzija ukoliko bi došlo do rasta plata. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Povećanje plata mimo penzija bi bila loša, jako loša, poruka narodu Republike Srpske i čak i okruženju u kojem smo mi prema platama, u platama naša prosječna penzija je najniža.
Vladi Republike Srpske drže se po strani i kažu da bi sindikati i poslodavci trebali da dođu do nekog kompromisa. Sindikati svoj zahtjev pravdaju Evropskom socijalnom poveljom u kojoj piše da bi najniža plata morala da iznosi najmanje 50% od prosječne plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je tačno mjesec dana otkako je rijeka Bosna poplavila grad Šamac i okolnja sela. Posljedice šteta još uvijek se saniraju, a jutros je za putnički saobraćaj nakon mjesec dana ponovo otvoren granični prilaz prema Hrvatskoj. Zoran Matkić.
Posljednjih nekoliko tjedana iz Šamca se uklanja kabasti otpad i nanosi mulja, ali taj posao će još potrajati. Načelnik općine Savo Minić kaže da je obišao neke poplavljene bosansko-hercegovačke gradove.
Blizu nema otpada i blata koliko je to u Šamcu. To nam predstavlja jedan dodatan problem, neprekidno angažovanje na čišćenju, na odvozu.
Minić naglašava da je sav plutajući otpad, fekalije, herbicidi, pesticidi i drugi otrovi iz Sarajeva i Zenice preko Maglaja i Doboja rijekom Bosnom dospjelo u Šamac.
Tako da evo neprekidno vršimo odvoz kabastog smeća, odvoz blata, odvoz svega onoga što u ovom momentu možemo odvesti. Već od sutra očekujemo 4 cisterne izvornika koje će raditi na pranju ulica gdje stavljamo dodatna sredstva za dezinfekciju.
U sve nevolje Šamčanima dodatnu glavovolju zadaju najezde komaraca.
Očekujemo večeras prvi dolazak ekipa za zamagljivanje komaraca, odnosno uništavanje odraslih komaraca, da barem nekakvo stanje na području opštine Šamac vedemo u podnošljivo.
Dobra vijest u svoj nevolji koja je snašla Šamčane i otvaranje graničnog prijelaza koji je jutro skrenuo s radom za putnički promet, dok bi onaj teretni trebao krenuti za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji dalje je evidentan, a približavanje opštih izbora ne doprinosi pokretanju napretka na tom putu, stavio učesnika regionalne konferencije Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji, izazovi i očekivanja, koji se u organizaciji vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine danas održava u Sarajevu. Izvještava Selma Boračić.
Na putu evropskih integracija BH političari su posljednjih godina uradili malo ili nemalo. To se mora promijeniti ukoliko ova država ne želi više stagnirati, poručuje zastupnica u Evropskom parlamentu iz Slovenije Tanja Fajon.
I da će svi raditi više za Bosnu i Hercegovinu jer je zemlja izgubila puno na kredibiliteti i puno kad je u pitanju i novac europski. Novac i zbog toga ekonomske, socijalne reforme, to je bitno, solidarnost i da političari rade svi zajedno za napredak Bosne i Hercegovine.
Zadnja rezolucija Evropskog parlamenta od prije 4 mjeseca pokazuje da BiH stagnira na putu ka zajednici evropskih država. To će dodatno zakomplikovati predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini, smatra zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan iz Hrvatske.
I vjerojatno će tenzije rasti, stranke će nastojati inzistirati, da tako kažem, na podjelama, jer na taj način, nažalost, najlakše dobivaju rezultat, ali se onda postavlja pitanje što poslije toga, što poslije izbora, što kad se narod ponovo do kraja razjedini, kako ići dalje i kako napredovati.
A da do predstojećih izbora nije moguće očekivati više rada na evropskom putu, potvrđuje poslanik u parlamentu Bosni i Hercegovine Lazar Prodanović, koji navodi listu obaveza koje BH političari nisu uradili.
Propuštena su važne mogućnosti da se usvoji Sejdić Finci, što bilo izuzetnog interesa za sve u Bosni i Hercegovini, također da se postigne dogovor mehanizmu koordinacije o evropskim pitanjima. Možda bi se moglo razgovarati o postizanju ovog dogovora kao osnovnog preduslova za participaciju za IPA projekte Evropske unije.
Skup BH na putu ka Evropskoj uniji izazovi očekivanja organizovan je u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u BiH i ima za cilj da ukaže na značaj uloge parlamenta za kreiranje napretka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15 sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjednica vlade Slovenije Alenka Bratušek razgovara danas sa BH zvaničnicima o daljoj pomoći Slovenije i Evropske unije u saniranju posljedica nedavnih poplava. Narodna skupština Republike Srpske nakon 3 dana zasjedanja kasno sinoć usvojila set mjera za ublažavanje posljedica majskih poplava. Federalni parlament odobrio zaduženje za hidroelektrane i koridor 5C. 34 ljudi je ubijeno u napadu islamističkih ekstremista na hotele i policijsku stanicu u Keniji na obali Indijskog okeana. 7-struki šampion Formule 1 njemački vozač Mihael Schumacher probudio se iz kome. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno, praćeno kišom, pljuskavima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 15 do 23, na jugu do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski Gazprom je prekinuo isporuke gasa Ukrajini nakon što je istekao rok za plaćanje duga, ali kako se navodi u prvim izvještajima, evropski korisnici neće biti pogođeni ovom mjerom, pripremila Biljana Jovičević.
Portparol ruskog državnog giganta Gazproma Sergej Kuprijanov objavio je jutros da pošto Ukrajina do predviđenog roka nije uplatila ništa od svog duga za ruski prirodni gas, Moskva više nema obavezu da snabdijeva Kijev. Predstavnik Gazproma je također objavio i da su podnijeli tužbu protiv Ukrajine arbitražnom sudu u Stokholmu da bi povratili 4,5 milijardi dolara duga. Gazprom je prethodno 16. jun postavio kao posljednji datum za uplatu ukrajinskog duga u iznosu od 1,95 milijardi. Ukrajina je 2. juna uplatila dio svog duga od oko 786 miliona dolara nakon prve runde pregovora, ali odbijaju dalje plaćanje u znak protesta, što je Gazprom povećao cijene za 80%. Posrednik u evropskim razgovorima dvije strane već skoro 20 dana, evropski komesar za energetiku Günther Oettinger, danas je saopštio da se nada da će Rusija nastaviti da snabdijeva gasom potrošače u Evropskoj uniji neometano. Evropska unija tvrdi da je Ukrajina bila spremna da plati 1 milijardu duga sada, a ostalo kasnije, ali da je Rusija odbila tu ponudu. Oettinger je najavio da priprema nastavak razgovora dvije strane tokom ovog mjeseca i apelovao na Mosku da još jednom razmotri kompromisnu ponudu uz, kako je rekao, mala prilagođavanja.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koju je Ministarsko vijeće energetske zajednice Evropske unije oštro kritikovalo zbog neusvajanja gasne legislative. Više detalja ima Maja Nikolić.
Neprovođenje energetske politike jedna je od velikih prepreka Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu. Još uvijek su prirodni resursi podijeljeni po entitetima i kantonima. Republika Srpska koliko toliko bolje provodi energetsku politiku, mada tu istu politiku ne želi na državnoj razini. S druge strane, federacija je unutar same sebe potpuno blokirana. Janez Kopač, direktor Vijeća energetske zajednice Europske unije.
Šta da predložimo u vezi te jadne Bosne i Hercegovine? Da vam oduzmemo IPA fondove, već su vam oduzeti zbog Sejdić-Finci. Da vas isključimo iz energetske zajednice, to je bez veze. Želimo vas uključiti u Europsku uniju, a ne da vas isključujemo. Da vam damo neke financijske kazne i ovako i onako imate toliko svojih problema. I žalosno je. Mi bi želili pomoć, a ne kažnjavati.
Nakon ovakvih javnih kritika i to na svečanosti otvorenja znanstvene konferencije Energa, ekspert iz oblasti elektroenergetskih mreža i sustava Mirza Kušljugić, koji je i BH parlamentarac, za naš program kaže da se o donošenju gasne legislative samo jednom uspjelo tematski govoriti u okviru Komisije za vanjske poslove. Međutim, gasnu legislativu nikada nisu uspjeli staviti na dnevni red državnog parlamenta.
Na ideju, dobro, onda ćemo izaći iz energetske zajednice. Direktor Kopač odgovorio da vi možete izaći iz energetske zajednice, ali to vam istovremeno odmah znači prestanak pregovora sa Evropskom unijom.
Naši sugovornici kažu da zastoja Bosne i Hercegovine nismo ni svjesni, ali bit ćemo onda kada odlučimo krenuti naprijed i kada uočimo koliko godina već živimo u dalekoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od 18. do 22. juna u Sarajevu će se okupiti više od 120 historičara iz cijelog svijeta. Svi oni govorit će na međunarodnoj konferenciji Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji, koju uz pomoć evropskih historijskih instituta organizuje Institut za istoriju Sarajevo. Može li ovaj veliki naučni skup utjecati na prestanak političkog manipulisanja Prvim svjetskim ratom? Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Instituta za historiju Sarajevo Husnija Kamberović. S njim razgovarala Marija Arnautović.
Više puta ste pomenuli da se priča o Prvom svjetskom ratu, naročito o sarajevskom atentatu, ne smije politizirati. Smatrate li da konferencija koju organizujete može pomoći upravo tome, da se stane u kraj politiziranju konačno?
Mi ćemo se truditi da bude tako, ali opet postoji puno više onih koji politiziraju događaje od prije 100 godina nego od nas koji se borimo protiv te politizacije. Ono što ja sigurno mogu reći je to da konferencija neće imati nikakve atribute politikanskog nastupa. Mi ćemo biti oštri doista i krajnje rigorozni prema svima onima koji budu pokušavali na konferenciji izlaziti izvan akademskog diskursa i nećemo dopustiti da konferencija bude politikanska.
Koliko, dakle, po vašem mišljenju ovakvi skupovi mogu dovesti do toga da su Bosni i Hercegovini u početku i uzrocima Prvog svjetskog rata prestane govoriti isključivo kroz prizmu Gavrilo Princip, terorista ili heroj?
Mi upravo to pokušavamo. Dakle, mi želimo pokazati da se i na uzroke Prvog svjetskog rata ne samo može, nego i mora gledati izvan tih nametnutih okvira kojima se govori o principu kao teroristi ili heroju i tako dalje. Ja sam siguran zapravo da jedino otvoreni razgovori i argumentirani diskusije mogu doprinositi prevazilaženju i tih stereotipa koje postoje i naravno nekih unaprijed određenih čak i razumijevanja onoga što se desilo prije 100 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo održan je sastanak ministra socijalne zaštite i porodilja koje su nedavno protestovale zbog smanjenja isplaćivanja naknada. O tome šta je dogovoreno izvještava Ivana Bilić.
Prijedlog ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo Muamera Bandića za rješenje porodiljnih naknada u kantonu Sarajevo je da se oblast zaštite obitelji sa djecom uredi posebnim zakonom.
Mi smo zaključili da zakon o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodice sa djecom, zaštiti civilnih žrtava rata treba iz tog zakona da se izdvoji kao poseban zakon, zakon o zaštiti porodice sa djecom, a koji se trenutno nalazi u fazi nacrta na federalnom nivou. Smatramo da je taj zakon dobra osnova za sistemsko rješavanje pitanja zaštite porodice sa djecom.
Novi zakon o kojem govori ministar nije upućen u daljnju proceduru jer nije bilo novaca. Bandić stoga predlaže.
Iz postojećih poreza i doprinosa koji se isplaćuju, dakle izdvajaju po osnovu plaća, izdvojiti jedan iznos koji će biti definisan posebnim doprinosom i to je doprinos, dakle, za zaštitu porodice sa djecom.
Predstavnica porodilja Selma Palo Tanjić zadovoljna je predloženim rješenjem.
Obzirom da je ovo jedno sistemsko rješenje koje će biti dugoročno, koje će zahtijevati malo više vremena, zahtijevat će naravno prikupljanje sredstava za realizaciju istog. Iskreno, ja bih bila najsretnija žena na svijetu kada bi se ovo u konačnici i realizovalo.
Zakon bi trebao biti implementiran najkasnije za 6 mjeseci, no pitanje je koliko je to realno za očekivati s obzirom na izbore koji se održavaju u listopadu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A radnici gradskog saobraćajnog preduzeća odustali su od štrajka. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Nakon što su u petak protestovali obustavivši javni gradski prevoz, radnici GRAS-a mogli bi danas primiti barem jednu zaostalu platu, potvrdio je za naš radio predsjednik sindikata komunalne privrede GRAS-a Adnan Himzanija.
Tranša od kantona je uplaćena prema GRAS-u, tako će direktor danas moći valjda uplatiti. Obustavi saobraćaja neće biti. Ništa ovo nismo uradili zato što smo zadovoljni, nego zato što je situacija u gradu, kantonu, ovakva kakva je.
Istovremeno, ministar saobraćaja u vladi kantona Sarajevo, Jusuf Bubica, ističe za Radio Slobodna Evropa da ovo ministarstvo niti kantonalna vlada nisu razlog zbog koje radnici GRAS-a ne primaju platu već nekoliko mjeseci, jer vlada izmiruje obaveze prema ovom preduzeću.
Jer oni po pokriću ličnih dodaka i osnovnih materijalnih troškova imaju svaki mjesec novi minus od 2,5 milijuna maraka. Oni sve svoje frustracije iskaljuju prema građanima grada Sarajeva, što ja apsolutno ne podržavam. Čak mislim da bi tim trebalo da se pozabavi tužilaštvo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u fudbalu izgubila od Argentine 1-2. No unatoč porazu, BiH građani su slavili odličnu igru Zmajeva. Budo Vukobrat.
Ako je kojim slučajem poneko od gostiju iz bijelog svijeta noćas pri zdravoj pameti čekao jutro na ulicama Sarajeva, jamačno će, kad se vrati kući, pripovijedati da je nevoljnik zanoćio među suludim narodom koji do besvijesti slavi vlastiti poraz. Tih slavnih 1-2 protiv velike Argentine, međutim, prolaznika i ole upućenog u ovdašnji sportski folklor, folklor uopšte okrenut će u posve suprotnom smjeru. Jer bila je to velika planetarna promocija fudbalske reprezentacije koja bezmalo pa nije bila ni upisana u sportske katastre. A ono što je veličanstveno u čitavoj priči je detalj kako se ulazak u istoriju desio na mitskom stadionu Marakana, na isto onom mjestu gdje je fudbalski Brazil doživio najveću nacionalnu tragediju izgubivši finale svjetskog prvenstva prije 64 godine. A istinska promocija tog novog hrama desila se 5 vremenskih zona daleko u prostoru koji je ne samo ovom prilikom izgubio osjećaj za vrijeme. Umjesto jednog ostvarenog dječarskog sna, kolektivno je sanjala ne samo čitava generacija fudbalera, nego kompletna jedna nacija koja se lagano uzdiže uz fudbalsku vrstu. Unatoč etničkim, vjerskim i nacionalnim tarabama, nacionalističkim i šovinističkim pritiscima čak. Legenda će jednoga dana počinjati nekim od imena što su noćas istrčali na novo mitsko mjesto sa istim imenom kao i onomadno, ali ovdje noćas poslije istorijske utakmice bilo važno nastaviti navijati. Uostalom, zar i fudbalski Brazil nije svoju veliku planetarnu sagu započeo porazom od Urugvaja? Bilo je to, pazi sad, također 16. noći 1. juna, i također 1:2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na kraju najnovije vijesti, Mila Dobradović.
Direktna šteta na objektima i sistema za zaštitu od poplava u BiH iznosi preko 55 milijuna eura, dok će za unapređenje tog sistema trebati dodatni 180 milijuna eura, izjavio ministar vanjske trgovine BiH Boris Tačić. Zvaničnici Jadransko-jonske inicijative razgovarat će sutra u Sarajevu o situaciji na poplavnim područjima u tri zemlje pogođenim poplavama, o pomoći i daljim koracima. Petog dana svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu danas se sastaju Njemačka, Portugal, Nigerija, Iran te Gana i Sjedinjene Američke Države.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.